Vincent Iribarren, mestprez egen ar e King's College London, a zo ar benig war Istor Afrika. Rai ar adon de houd ar zunman war an darren pret trenk a zo c'hoaz de zoutan e tre Skolver, Oxford, a C.C. Rhodes, be oz gantan tre vadeni su Afrika. Bouyan de bet si zun vechou, Clever e Oxford ar memez reuz a gava bede e Skolver a c'harp. Menen mod e studiar yon zo da la kaskarz an Delwen Cecil Rhodes. Kenton ministre an drevarden soz be gwasked a c'harp kanti va, en de un ezer politiko amant deus oze trevarden issu Afrika a gevise wa beroed i anno da ziouvro eno, Rhodesia an Norse a Rhodesia ar zu, Zambia a Zimbabwe, Hyundai. Gwenelo ranavez Edward Rhodes hag va be berniad gantan e Afrika madwe laiz. Daudre gant de zoute da roet da Skolver Oxford da verorien ar Skolver de zehel de vagon brud e anno. En in agred estudiou etre mileiskan triz e gatrugen a mileiskan un a perugen. An dut ar studiarien eugat gant an den hag e istar a gav dem a neuske kalz a arwechou ken kri zo gizor stuf ar stuf deus gerioù mardin, a Delwen Rhodes en o Skolver an ar oez kenz plan deus ar oen eluriez hag an impal a eruriez soz e deus gwasket kalz a boblou ar bed neus ket kalz. Rhodes dreskwer deus ijin ed a laket du varven an darn vrasan deus al lezenou o deus gret korf donve an apartheid da heul e Afrika ar zu. Alezen Glenn Gray va deux des milleis kan perzeg a perugen. Neze hel ze blon poelek mat a reiz koulen studiar in Oxford an delwen adle mont divarvel. Tu dal gav dem an eus tra oen elour ebe den un delven goz evite ne hel ar keken veria ur politikour deus an nantek vet kan vet gant un an deus ar an vet kentan war nugen gant un an deus an nantek vet pet deus an ugen vet zoken en dal vije red yes karzan a re a ziskwe Churchill. Mais da houlzat storm a kelaoui Rhodes must fall, be lance dre a roed a jo sokial a ziskwez ouspen an istor feuls a roen el ouriez an trev a denni. Skleri jennan a raie spere dou penoumeur u elidi a roantel ez un anet da genver amzer dre men et trev a den ou robro. Ma nereon ke van deus ar fe jom Delwen Rhodes e Place e Oxford e pegur main c'hoaz gant ur spere de mestre oa a poblou du. Gwal chaluse evid ur skol avait des gamères et d'annie kelenerien studierien a gimpligidi deus ar beid ol a deus an trevaden ou koz. Ou spen un delven deus Rhodes avait fait d'ascars an deus Oxford et vid ma efeke deus an evor en zive an anion. Implijet oa beid e yargan de la kaseivel a Rhodes House war High Street e penkentan an ugenvet kanvet. Er zavar dur se va dalred ar enablet dielou merorien an trevaden ou. Gise betek neuske keit se oa red dar studierien et vid dis ki iror war trevar den orien Afrika, mon enti besavet gras da argan an impala erori e soz. Vreman ma an ol ba perouze er Bodleian Library. A peta reer bremañ e Rhodes House, a badenou ispicial evidare binvidikan. Dieze da yon studier e Frans kompren pet dalv pan e bayar keker evi mond ar skolver an man, ke merede a lod en bonner an deus ar studiou en kar gant ar stad. Me de brosoz reer gant skoazel ou prevez, un trust a zo be moen da sevel gant argan Rhodes. Ar studierien ave brau o disorou, a zalcho gant o studiou e master pe evi d'un doktorelez gras da argan Rhodes c'hoaz yon dei. Met fen glas ar renkar lakad en traou evit chom sioul, pa ouier te kalz deus ar studiarien se deus Afrika ar zu, deus Zimbabwe, Zambia, giz ma vije skoazelet ar studiarien a orin deus Marokko gant Liote e France. Kalzik deus an istor orien haleger o deus studiien an trevadani, nek eguir evit an ar benigorien soz neger. En brosoz, ne beutor evit e France roaz re rano deus ar repentans, met studiede ar sklaverez hag e disar oa gevredigez hiwandei, hag el lenegez e soznek a verboed a walar evit padout gant ar prederze. Menegede evel se ar aktres Legacies of British Slave Ownership er renapse kaver anno an nol familiou o deus be digolou gant an impala erez goude mo deus kolet ar guir da gaout pe da werz an sklave de mileiz kantri a tre gant. Formilou zo e brosoz ave froaz evit an deiou brau tre gant an erez trevaden nour. Meur a skol istoroien a gaver en brosoz, tud evel Andrew Porter o Hent Rhodes Professor a gavdian, ma do deus ket ar sozon kalz a boez war a mod me be kaset an trevadeni a ger mod me be tor a goude. Lodal er ar c'hontrefet a vel rojo e leis deus an trevadenni ar gevradigez. Digor braz e an tabut bremañ a marenker skarza Delwen Rhodes deus Oxford evit ma vo moen d'ober anno deus ar wen e louriez. Ravo gred eme Vincent Eribaren. Ya Rhodes must fall, Delwen Rhodes ad le kroyant deus izroat.